Jumalan armoa ja rauhaa teille, rakkaat ystävät. Kiirettä on pitänyt töistä päin suoraan tänne ja sit on aina autossa hyvä ajatella kaikkia ja miettiä asioita ja rukoilla ja pyytää Jumalan siunausta tällekin illalle. Ja vaikka me jo äsken rukoilimme, niin rukoillaan vielä uudelleen ja hiljennytään oikein tähän hetkeen ja pyydetään sitä, että Jumala meitä itse kohtaa ja meille puhuu ja meille ehkä muistuttaa jotakin asioita, jotka meille niin kuin on jo ennestänsä hyvinkin tuttuja. Ja kuitenkin, että jotakin sellaista, niin kuin, ainakin itsekin niin tarvitsee ja kaipaa, niin sellaista niin kuin syttymistä ja rakastumista uudestaan seurakuntaan ja hengelliseen elämään ja työhön ja tähän Jumala-suhteeseen, missä me eletään. Siitä se kaikki lähtee liikkeelle. Meidän läheinen suhde Jeesukseen ja se on kaikista tärkeintä. Kaikki muu sitten seuraa siinä mukana ja seurakunnalla on siinä oma tärkeä paikkansa. Isä, kiitos, että me saadaan tulla tänään koolle Jeesuksen nimessä. Ja Isä, me kiitämme siitä, että saamme hiljentyä. Saamme hiljentää sydämemme ja mielemmekin sinun kasvoisi edessä ja pyytäisi sitä, että sinä itse meitä tänään kohtaat. Sanasi kautta, julistetun sanan kautta, yhteisten keskustelujen kautta, mitä myöhemmin on, ja laulujenkin kautta, Isä, me haluamme tulla sinun läheisyyteesi. Ja kiitos, että meillä on ihan vapaa pääsy jälleen tulla sinun luoksesi ja pyytää sinulta. Ja Herra, kiitos, että sinä olet rikas antaja. Ja Isä, kiitos siitä, että saamme tänään ajatella ja miettiä ja ihmetellä sitä, että mikä on seurakunta ja mikä on seurakunnan tehtävä. Ja Isä, kiitos siitä moninaisesta rikkaudesta, mikä Herra meillä seurakuntana on. Isä, me haluamme rakastaa sinun seurakuntaasi, me haluamme rakastaa toinen toistamme, joista tämä seurakunta muodostuu. Ja Isä, me haluamme rakastaa sinua koko sydämestä kaikilla meidän voimalla ja meidän mielellämme, Herra. Ja ojentautua sen mukaan, mitä Herra sinä meille seurakuntana myös annat ja näytät ja mihin sinä meitä ohjaat. Isä, kiitos, että annat meille rohkeutta ja kiitos, että olet antanut meille Pyhän Hengen. Ja Pyhän Hengen kautta kaiken sen, mitä me tarvitsemme tosielämän ja jumalisuuteen ja palvelutyöhön. Isä, kiitos siitä, että näin me saamme ylistää ja rukoilla sinua, Jeesus. Amen. Manuel tuossa sanoi, että sitten siellä loppupuolella muistaakseni tai jossain vaiheessa myöhemmin, niin mulla on muutama kysymys teille ja niin mulla onkin, mutta nyt sä voisit kertoa sun vierustoverille siinä ihan muutamalla sanalla, että mitä tältä viikolta odotat. Se ei ole kysymys varsinaisesti, mutta semmoinen pyyntö, että kerropa siinä vierustoverillesi, että mitä odotat tältä viikolta. Ja aiotko osallistua joka ilta? Nyt saa rupatella. Ilpo voi siinä kertoa tuota pilville, että mitä sä odotat tältä viikolta. Hienoa, tästä se lähtee, ystävät. Näin juuri. Keskustellaan ja pohditaan yhdessä asioita ja odotetaan Jumalalta. Meillä jokaisella on odotuksia varmasti tänäänkin. Se Raamatun jaejakso, jota mä oon ajatellut ja jonka avulla aion teille niin kuin jättää ehkä semmoista keihään kärkeä sille, että mikä on seurakunnan tehtävä, niin löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 10. Siinähän on ennemmin, kerrotaan näissä edeltävissä luvuissa hyvinkin seikkaperäisesti Jeesuksen syntymästä ja siitä, miten hän aloittaa niin kuin sitä julkista toimintaansa, tulee Jeesuksen kasteen ja siellä jo ihmiset ihmettelee sitä, että kuka on tämä mies, kuka on tämä Jeesus, joka opettaa tällaisella arvovallalla ja niin kuin kukaan muu, kukaan ihminen aikaisemmin ei ole opettanut. Kuka on tämä mies, joka tekee tällaisia ihmeitä ja muuta. Ja Jeesusta ihmetellään hyvin niin kuin varhaisessa vaiheessa. Ja sitten Matteuksen evankeliumin luvuissa siinä kolmannen luvun jälkeen Jeesus alkaa kutsumaan opetuslapsia seuraajikseen. Ja siitä me voitaisiin nyt ensimmäisenä katsoa se, että mitä nämä opetuslapset niin kuin oikein, mikä niiden niin kuin voisi sanoa semmoinen ensimmäinen lähtökohta oli. Siellä sanotaan näin, että luvussa 4 jakeessa 19, että Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Jeesus kutsuu opetuslapset siinä jakeessa 18. Kulkiessaan Galilean järven rantaan hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Sitten Jeesus sanoi näille kahdelle miehelle, seuratkaa minua. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Simonille tai Pietarille ja Andrealle ensisijainen tehtävä tässä vaiheessa oli se, että he Jeesuksen opetuslapsina kulkisivat Jeesuksen seurassa ja olisivat Jeesuksen seuraajia. Kulkisivat hänen kanssaan, oppisivat häneltä, näkisivät sitä, mitä hän tekee. Eläisivät lähellä Jeesusta, imitoisivat sitä, mitä Jeesus tekee. Oppisivat niitä rukouksia, mitä Jeesus rukoilee, ja näkisivät sitä Jeesuksen toimintaa. Jeesus aivan siinä julkisen toimintansa alussa kutsui nämä ensimmäiset kaksi opetuslasta. Mutta tässä samassa jakeessa niin siinä sanotaan myös, että heille annettiin niin kuin kahtalainen käsky. Yhtäältä heistä piti tulla Jeesuksen seuraajia ja toisaalta heistä piti tulla ihmisten kalastajia. Ihmisten kalastajia, niitä, jotka tuovat muita ihmisiä Jeesuksen yhteyteen, Jeesuksen seuraan, Jeesuksen seuraajiksi, jotka eläisivät läheisessä suhteessa Jeesuksen kanssa niin, että he oppisivat ei pelkästään Jeesukselta, niin kuin nämä ensimmäiset opetuslapset, vaan oppisivat toinen toisiltaan yhdessä Jeesuksen seurassa. Eli kaksi ensimmäistä opetuslasta kutsuttiin Jeesuksen seuraajiksi, mutta myös kalastajiksi, ihmisten kalastajiksi, niiksi, jotka toisivat muita ihmisiä Jeesuksen yhteyteen. Luku 4 seuraa sitten seuraavat luvut niin kuvaa sitä, kuinka nämä opetuslapset ovat seuranneet Jeesusta, mutta alkuperäiseen käskyyn liittyen he eivät kuitenkaan ole tehneet yhtään mitään muuta. Ne on vain kulkenut Jeesuksen seurassa. Ensimmäiset opetuslapset ennen sitä lukua 10 ei tee mitään muuta. Ne vain seuraa Jeesusta ja kulkee Jeesuksen seurassa. Sitä ei meille kerrota ollenkaan yksityiskohtaisesti, että mitä opetuslapset olisi tehnyt. Jeesus kyllä saarnasi, Jeesus opetti ja hän paransi ja näin toteutti omaa tehtäväänsä, sitä tehtävää, jonka hän oli isältä saanut. Mutta opetuslapset eivät osallistuneet tähän millään aktiivisella tavalla. Jeesus oli se, joka opetti. Jeesus oli se, joka julisti, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää, tehkää parannus. Ei opetuslapset silloin vielä julistaneet sitä sanomaa. No sitten luvussa 9. Jeesus selkeästi osoittaa, että hän ei tule toteuttamaan tehtävänsä yksin. Luvussa 9 jakeessa 37 ja 38 sanotaan näin. Nyt meni jo 10. lukuun luvusta 9 jakeesta 37. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Jeesus siis osoittaa, että hän ei tule toteuttamaan tätä tehtävää, jonka hän on Isä Jumalalta saanut yksin, vaan hän etsii työmiehiä ja naisia ollakseen heidän työtovereinaan, tai että nämä ihmiset, miehet ja naiset tulisivat Jeesuksen työtovereiksi. Jeesus tahtoo käyttää opetuslapsiaan ja kristittyjä kaikkina aikoina, jotta he näin jatkaisivat ja veisivät päätökseen Jeesuksen pelastavan tehtävän. Jeesuksen tehtävän pelastaa kaikki ihmiset. Seurakunnalle on annettu siis arvokas tehtävä. Ja se tulee jo näissä jakeissa esille. Tehtävä siitä, että seurakunta jatkaa sitä tehtävää, joka Jeesukselle oli annettu. Julistaa Jumalan valtakuntaa, parantaa sairaita ja ajaa ulos riivaajia. Tämä on seurakunnan tehtävä. Tästä johtuen luvun 9 viimeiset jakeet johdattavat meidät tilanteeseen, jossa 12 opetuslasta nimetään. Me voidaan se vaikka katsoa sieltä luvusta 10, jakeesta 1-8. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nämä ovat niiden 12 apostolin nimet. Ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas hänen veljensä, sitten Jaakob, Sepedeuksen poika, ja Johannes hänen veljensä. Filippo ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus. Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, joka hänet kavalsi. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. Ja missä kuljette, sarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Jeesus antaa opetuslapsilleen vallan karkottaa saastaisia henkiä, parantaa sairaita ja saarnata. Opetuslasten oli tullut aika aloittaa toteuttamaan heidän alkuperäisen kutsunsa toista puoliskoa, joka oli se, että heistä tulisi ihmisten kalastajia. Jeesus lähettää heidät matkaan. Jeesus lähettää heidät toteuttamaan sitä tehtävää, jonka hän oli isältä saanut. Ja hän delegoi sitä tehtävää näille opetuslapsille. On muuten mielenkiintoista se, että kuinka opetuslapset, aivan niin kuin Jeesus viittaisi siihen, että nämä opetuslapset on ollut mun seuraajia. Siinä luvun 10 ensimmäisessä jakeessa puhutaan opetuslapsista. Hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan. Ja viittaa siihen, että nämä 12 ovat seuranneet minua, he ovat oppineet minulta. Mutta nyt on tullut aika, että heidät aivan niin kuin nimetään uudelleen. Ja Jeesus kutsuukin heitä apostoleiksi, lähetetyiksi. Ja sanoo, että, ja tässä sanotaan tässä jakeessa 2, nämä ovat niiden 12 apostolin nimet. Jakeessa 1 puhutaan opetuslapsista, Jeesuksen seuraajista. Ja sitten Jeesus sanoo, että nyt nämä ovat ne 12 apostolia. Ne, jotka minä olen vallinnut, jotka minä olen lähettävä ja lähettänyt jo nyt ulos toimimaan lähettiläinä, minun puolesta puhujina, minun arvovallalla toimivina henkilöinä. Apostoli merkitsee myös sitä, että joku on lähetetty täydellä lähettäjänsä arvovallalla ja tämän lähettäjän puolesta. Mutta myös sitä, että se, joka on lähetetty, on myös vastuullinen lähettäjälle. Nyt mä painotan joitakin sanoja, niin kuin varmasti huomaatte. Ystävät, meidät, jotka olemme Jeesuksen opetuslapsia, meidät on kutsuttu myös, aivan niin kuin nämä ensimmäiset opetuslapset, olemaan myös Jeesuksen arvovallalla toimivia ja tälle meidän lähettäjällemme vastuullisia työntekijöitä. Me usein ehkä nautitaankin siitä asiasta, että me saamme toimia Jeesuksen arvovallalla. On evankelistoja ja sananjulistajia, jotka ovat isoilla areenoilla ja siellä tapahtuu ihmeitä ja merkkejä ja on hengellistä sellaista nöyristelyä tavallaan, mutta se onkin ylpeilyä, kun kerrotaan siitä, että kuinka paljon on missäkin tullut uskoon tai kuinka paljon on missäkin ihmisiä parantunut. Hengellistä ylpeilyä. Toimitaan aivan niin kuin sillä arvovallalla, joka on annettu, ja nautitaan siitä huomiosta, joka ihminen saa. Mutta sitten me joskus myös toimitaan ihan oikein ja vilpittömästi, ja iloitaan siitä, että ihmisiä tulee uskoon yksin, kaksin, joskus pieniä ryhmiä, seurakunta kasvaa, ja puhtaalla sydämellä teemme iloiten työtä. Mutta sitten joskus, ikävä kyllä, tapahtuu myös niin, että seurakunta saattaa unohtaa, että me olemme vastuullisia lähettäjälle. Olemme vastuullisia lähettäjälle, sille, joka on antanut oma arvovaltansa omilleen. Sille, joka on antanut Pyhän Hengen. Sille, joka on vuodattanut Pyhän Hengen kautta kaikki lahjat ja kaiken vallan ja kaiken voiman meille tehdä tätä palvelutyötä. Emmekään muistakaan sitä, että meidän tulisi olla vastuullisia lähettäjälle. Saatamme järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia. Toivoin, että joitakuita sinne voisi tulla. Tämä on nyt ihan vain joku esimerkki. Saattaa olla niin, että me nautimme siitä omasta yhteydestä, mikä meillä on, ja ystävyydestä toinen toistemme kanssa. Mutta unohdamme sen, että olemme myös niitä kalastajia, niitä, jotka tuo ihmisiä Jeesuksen luokseen, ja me emme aktiivisesti toimi niin. Unohdamme sen vastuullisuuden. Toteuttaa myös sitä tehtävää, kurottautua ulos, mennä ulos ja tuoda ihmisiä yhteyteen. Nyt kun puhun teille näin, niin puhun samalla myös itselleni. Missä tahansa me kuljemme ja olemme, niin kyllä tulee sellaisia tilanteita, että eipä vain tuu niin kutsuttua ihmisiä tähän Jeesuksen yhteyteen. Monia, kymmeniä ihmisiä viikonkin aikana, keitä olisi voinut aika luonnollisestikin kohdata, niin ehkä ei halaistua sanaa uskosta, suhteesta Jeesukseen. No toisaalta Raamattu sanoo, että sopivalla hetkellä ja siinä kun isä avaa tilanteita, niin käytetään se tilaisuus hyväksi. Mutta monta taivaan isän avaamaa tilannetta on kyllä mennyt ohi. Ja sen takia meidän on hyvä muistaa sitä, että vaikka saamme toimia lähettäjän arvovallalla ja kaikilla niillä lahjoilla, mitä hän on meille antanut, meidän tulee olla aktiivisia ja vastuullisia lähettäjälle. Opetuslapset, siis mekään, ei olla ainoastaan Jeesuksen seuraajia, jotka oppivat hänen jalkojensa juuressa, vaan myös niitä, jotka tullaan lähettämään aktiiviseen rooliin tehtävän toteuttamisessa. Jeesuksen seuraaminen ja se, että tulee lähetetyksi ulos toteuttamaan annettua tehtävää, kulkevat käsi kädessä. Se, että meidät on kutsuttu läheiseen Jeesuksen seuraamiseen ja se, että meille on annettu tehtävä, ne on ihan erottamattomasti yhdessä. Niitä ei voi erottaa. Kun me kuljemme Jeesuksen lähellä, olemme hänen lähellänsä, niin se sama sydän, joka sykkii Jeesuksella ja sanoo, että minä tahdon pelastaa kaikki ihmiset, mä oon kuollut jokaisen ihmisen puolesta, niin se sama intohimo muiden saavuttamiseksi tulisi tarttua myös meihin. Mutta ei pelkästään se, että me saavutamme ihmisiä, vaan myös se, että me opetamme, huolehdimme, kuljemme rinnalla, autamme. Olemme seurakuntana semmoinen yksikkö, jossa ihminen saa kaikkinaisen avun. Avun siltä todelliselta lähteeltä Isä Jumalalta, mutta meidän ihmisten kautta. Tämä on hyvin monitahoinen juttu, kun me puhutaan seurakunnasta. Yhtäältä on vajavaiset, särkyneet ja heikot ihmiset ja yhtä aikaa Raamattu julistaa meille uskoville, että hei, teille on annettu kaikki arvovalta. Teille on annettu kaikki hengelliset siunaukset. Teille on annettu kaikki lahjat. Sitten me kun katsotaan itseämme, niin me nähdään, että ei vitsit, aika tavallisia ollaan ja aika niin kuin välillä raadollistakin on meidän elo ja meno. Mutta silloin me saadaan taas kiinnittää katse Jeesukseen ja kiittää ja ylistää siitä, että Jumala, kun sä oot niin valtava armollinen, että vaikka me ollaan niin kuin tämmöisiä, niin silti siinä meidän vajavaisten pienten ihmisten kautta haluat toimia niin, että ihminen pelastuu, että hän löytää elämän suhteen. Meidän ei tarvitse hengellisestikään ylpeillä ja olla sellaisia mitenkään niin kuin isoja itsessämme. Me saamme olla niitä pieniä ja vajavaisia ja epäonnistuvia. Ja silloin me saadaan tulla siihen Isän luo ja sanoa, että hei, sä oot Jumala, sä oot mahtava, sä oot kaikkivaltias. Ilman sinua me ei voida mitään, ilman sinua me ei olla mitään. Me tarvitaan sinua tämän tehtävän toteuttamisessa. Opetuslapset ei lähde liikkeelle omassa voimassaan, vaan Herran suoran käskyn saatuaan. Hänen omassa arvovallassaan. Ennen taivaaseen astumista Jeesus delegoi arvovaltansa opetuslapsilleen, jotta he veisivät työn päätökseen. Eikä vain Israelissa, vaan aina maailman ääriin asti. Ja tästähän lähetys käsky meille myös julistaa. Tämä Matteuksen evankeliumin luku 10 osoittaa selvästi, että opetuslasten tehtävä on suora jatke Jeesuksen toteuttamalle tehtävälle. Heidän sanomansa on juuri se sama, jota Johannes Kastaja ja Jeesus itse julistivat. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Samoin opetuslasten tekemät parannusteot ja parantamiset ovat suora jatke ihmeparantumisille, jotka Jeesus itse teki. Mutta tämä tehtävä tulee kuitenkin aina olemaan Jeesuksen johdossa. Tämä tehtävä on aina ollut ja tulee aina olemaan Jeesuksen johdossa. Vaikka hän on delegoinut ja antanut oma arvovaltansa meille, niin hän johtaa sitä. Hän johtaa sitä. Ja se tulee aina olemaan hänen auktoriteettinsa alla. Mutta hän antaa meille aktiivisen tekijän vastuun tämän tehtävän suorittamista varten. Hän antaa sen meille, hänen opetuslapsilleen. No mistä seurakunta siis koostuu? Seurakunta koostuu meistä ihmisistä, meistä, jotka ollaan uskossa Me ollaan seurakunta. Meistä muodostuu seurakunta. Seurakunnalle sitten usein, ainakin länsimaissa, on annettu nämä puitteet, nämä seinät. Näiden sisällä me kokoonnumme ja näiden seinien sisällä me tulemme yhteen ja näiden seinien sisällä me saamme kokea sitä Jumalan läsnäoloa siinä yhteydessä, mikä meillä toinen toistemme kanssa on. Siinä kun me tulemme sanan äärelle, kun me rukoilemme yhdessä, kun me ylistämme Jumalaa yhdessä. Mutta seurakunta on ihmiset. Ja seurakunta, me ihmiset, me tarvitsemme rakenteita ja me tarvitsemme puitteet. Ja usein meillä täällä, se on näin, talvellakin oikein mukava tulla lämpimään seinien sisään. Jossain muualla se voi olla toisenlaista. Jossain ei ole mitään seurakuntarakennusta, kokoonnutaan jossain puun alla. Mutta seurakunnan muodostaa me ihmiset. Meille ihmisille on annettu tehtävä ja me toteutamme sitä yhdessä. Koska luku 10, tämä Matteuksen luku 10, sisältää ohjeita opetuslapsille siitä, kuinka heidän tulisi työtä tehdä, niin varmasti myös Matteuksen evankeliumin silloiset lukijat odottaisivat, että kertomus jatkuisi siitä, kuinka opetuslapset on tässä tehtävässä sitten onnistunut. Mutta Matteus ei ollenkaan kerro siitä mitään, että kuinka opetuslapset sitten onnistui tässä tehtävässä. En tiedä, oletteko pannut merkille sellaista asiaa? Ei Matteus kerro siitä, että kuinka nämä opetuslapset sitten tehtävässä onnistui. Sen sijaan täällä kerrotaan siitä, että ja tämä jakso ikään kuin on rajattu yhteenvedolla Jeesuksen teoista. Eli tämä Matteuksen evankeliumin 10. luku, jossa Jeesus sanoi, että okei, opetuslapset, nyt te olette mun seuraajina ollut, te olette kulkenut mun yhteydessä, te olette nähnyt, mitä mä oon tehnyt, te olette saanut osallistua tähän kaikkeen niin kuin kokemusperäisesti. Nyt on tullut aika, jolloin annan tämän tehtävän teille, opetuslapsille. Niin tämä 10. luku on rajattu molemmin puolin, 9. luvun loppupuolella ja sitten 11. luvun ensimmäisessä jakeessa, yhteenvedolla Jeesuksen teoista. Jos sulla on se raamattu siinä, niin sä voit avata sieltä 9. luvun jakeet 35 ja 36. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansan joukot, hänen tuli heitä sääli, ja kun he olivat nääntyneet, tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Tämä on niin kuin se ikään kuin se yksi raja, joka rajaa sitä yhteenvetoa, jossa kerrotaan Jeesuksen teoista. Ja sitten luvun 11 jae 1. Ja kun Jeesus oli antanut 12 opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa. Opetuslapsista ei kerrota siinä mitään, että ne olisi nyt sitten lähtenyt mihinkään. Heille oli annettu tehtävä, mutta vielä ei ollut tullut aika lähteä toteuttamaan sitä tehtävää aktiivisesti. Se on hyvin mielenkiintoista. Sitten tulee helluntai, ja helluntaita edeltää lupaus. Odottakaa Pyhän Hengen voimaa. 120 ihmistä kokoontuu yläsalissa. Ja helluntaina sitten pyhä henki vuodatetaan. Opetuslapset saavat voiman lähteä toteuttamaan sitä tehtävää. Ja silloin me saamme apostolien teoista lukea sitä, mitä alkuseurakunnan aikana tapahtui. ja miten opetuslapset tehtävää toteutti. Ja evankeliumin sanoma lähti liikkeelle ja levisi silloiseen tunnettuun maailmaan joka kolkkaan. Matteus myös alleviivaa sen läheisen syvän suhteen tarpeellisuutta, joka Jeesuksella oli opetuslastensa kanssa. Koska Jeesuksen tehtävä voidaan saattaa päätökseen ainoastaan opetuslasten aktiivisen todistustyön kautta. Tarvitaan aktiivista todistamista, tarvitaan aktiivista opettamista, tarvitaan aktiivista jatkuvaa yhteyttä, tarvitaan aktiivista ja jatkuvaa yhdessä olemista, yhdessä kokemista, yhdessä jakamista, yhdessä elämistä, yhdessä toimimista. Tarvitaan toinen toistamme jatkuvasti ja aktiivisesti kulkien kohti sitä päämäärää toteuttaen, joka meille on annettu. Meidän tulee olla aktiivisia, tarkoitusperäisiä. Meidän tulee olla niin kuin katseeltamme ja semmoiselta näkökyvyltämme niin kuin selkeitä. Tämä on meidän keihäänkärki, jota me tänään teemme. Tämä on meidän tavoitteemme tänään. Tämä on meidän tavoitteemme tänä vuonna. Me aktiivisesti suuntaudumme johonkin tiettyyn suuntaan ja teemme kaiken mahdollisen sen hyväksi, että ihmiset voi sekä kasvaa uskossaan, mutta myös niin, että ihmisiä tulee uskoon, että ne tulee siihen opetuslapsen asemaan, jossa löytyy elävä suhde kaikkivaltiaan taivaallisen isän kanssa Jeesuksen ristintyön kautta. Me tarvitaan aktiivista todistamista ja puhumista, Jeesuksen jakamista. Mutta me tarvitaan myös sitä, että seurakunta yhdessä rakentuu. Ja näin voisikin sanoa, että seurakunnalla on kahtalainen tehtävä. Yhtäältä on se tehtävä, että me kurottaudumme ulos ja toteutamme tehtävää. Ja yhtäältä on se tehtävä, että me huolehdimme toinen toisestamme niin, että kukaan ei uuvu matkalle eikä jää yksin. Me olemme silloin vastuullisia, kun me huolehdimme toinen toisistaan, kun me kuljemme rinnalla, kun me autamme. Jos on jotain tarvetta, puutetta, nälkää, hätää, mitä tahansa, olemme toisiamme varten. Autamme, ojennamme sen auttavan käden. Osoitamme sitä todellista rakkautta, minkä Jumala on meissä vaikuttanut. Me tarvitaan semmoista myötätuntoa ja kykyä elää toinen toistemmekin kanssa, että me rakennumme ja kasvamme yhdessä uskossa, että me vahvistumme ja lujitumme, että me aivan kuin hitsaudumme yhteen ja sellaiseksi joukoksi, jonka Jumala haluaa siunata niin, että työ vain kasvaa ja laajenee ja etenee. Ja se ei ole meistä lähtöisin, vaan kaiken sen vaikuttaa Jumala. Hän antaa meille. Hän on antanut jo seurakunnalle kaiken sen, mitä me tarvitaan tehtävän toteuttamiseen. Meidän tulee olla uskollisia. Meidän tulee olla vastuuntuntoisia. Thaimaassa, kun me oltiin ja tehtiin työtä siellä, me ei tiedetty, miten meidän piti työtä tehdä. Me katsottiin itseämme, sitä pientä tiimiä, 4 henkeä. Ihan eri kulmilta maailmaa tultu yhteen. Ei meillä ollut mitään niin kuin isoja juttuja, joita me oltaisiin voitu sanoa, että joo, että kun meillä on nyt nämä lahjat ja on nämä kaikki niin kuin palikat paikallaan ja kaikki niin kuin nyt löytyy tästä näin. Ei meillä ollut mitään. Mutta me sanottiin, että Jumala, sä oot meidät kutsunut tähän. Sä oot meidät tuonut tähän paikkaan. Täällä on satoja tuhansia ihmisiä meidän lähellä, jotka ei ole välttämättä kuullut susta koskaan yhtään mitään. Jotkut on ehkä kuullut, joku on ehkä saanut traktaatin joskus 30 vuotta sitten. Mutta me rukoillaan, Jeesus, että ne ihmiset, jotka sä oot valmistanut, jonka sydämet sä oot jo nyt avannut Pyhän Hengen kautta, että ne löytyy. Auta meitä siinä. Ei meidän tarvitse olla niin kuin täydellisiä, vaan me saamme olla vajavaisia moneltakin kohdin. Mutta me saadaan tunnustaa rehellisesti myös sen, että me halutaan niin kuin toteuttaa sitä tehtävää. Auta meitä siinä. Anna meille se, mitä me tarvitaan. Opeta meitä sillä matkalla, kun me tehdään tätä, kuljetaan eteenpäin ja halutaan saavuttaa näitä ihmisiä. Koska Jeesus, sun sydän on avoin näille ihmisille. Sä haluat ne pelastaa. Pelastus ei ole lähtöisin meistä, vaan Jumalasta. Sen tähden me ollaan aika jännittävän asian ympärillä, kun me puhutaan seurakunnasta, seurakunnan tehtävästä, seurakunnan olemuksesta. Yhtäältä me ollaan tosi rikkaita. Yhtäältä me ollaan aika reppanoita. Mutta se on aika hyvä olla niin. Ja silti me saadaan niin kuin sanoa, että me ollaan kuitenkin niitä, joille on uskottu ja annettu arvokas tehtävä. Toteutetaan tehtävää uskollisesti. Luotetaan siihen, että me ei tehdä työtä yksin, vaan tehdään sitä Jumalan johdossa ja hänen avullansa. Jumala on antanut kaikkien tarvittavan tehtävän toteuttamiseen. Oletteko samaa mieltä? Että Jumala on antanut kaiken tarvittavan. Se, mitä meillä nyt on, otetaan ne kaikki käyttöön. Jos joku tunnistaa joitakin lahjoja, niin kertokoon siitä vanhemmistolle tai jollekin luotettavalle henkilölle ja innostukoon yhdessä jonkun toisen kanssa. Ja etsitään yhdessä sitä, että miten me voidaan tehdä työtä niin, että ihmisiä voisi löytää tiensä Jeesuksen yhteyteen. Meillä on annettu Pyhän Hengen lahjat. Korinttolaiskirja aika mielenkiintoisesti sanoo, että siellä on monenlaisia lahjoja. Sitten sanotaan, mutta kaikista eniten tavoitelkoon rakkautta. Nämä muut lahjat, ne on ihan hienoja, ne on hyviä juttuja, ne on ihmeellisiä asioita. Mutta rakkaus. Voiko me jokainen voitaisiin täyttyä sillä ihmeellisellä Jumalan rakkaudella, joka muuttaisi meitä, joka muuttaisi minua, joka muuttaisi mun suhtautumista, joka muuttaisi mun innottomuuden innoksi, joka vaikuttaisi mun sitä, että mun olisi vain ihan pakko lähteä liikkeelle. Että mä tavoittelisikaan jotakin muuta lahjaa ensisijaisesti. Vaan että me tulisin rakkauden lähteen luo, Jumalan luo, ja tulisin kosketetuksi hänen rakkaudestansa. Seurakunnalle on annettu kaikki virat. Mä oon laittanut semmoisen lainausmerkin. Seurakuntavirat. On johtajia ja on opettajia, on profeettoja, on apostoleita, on palvelijoita. Kaikki nämä on annettu meille. Ja on tässä jo meidän yhteydessä. Jos joku tunnistaa joitakin lahjoja, keskustelkoon vanhemmiston kanssa. Yhdessä rukoillaan, siunataan ihmisiä, siunataan työhön ja palvelutehtäviin. Varustaakseen kaikki pyhät palveluksen työ. Efesolaiskirjan 4. luku ja 11. Että jokainen tulisi varustetuksi palvelutyö. Ei kaikki ole vain niitä, jotka menee niin kuin kadulle evankelioimaan tai jotakin nyt näitä tällaisia. Mutta jokaisella on se oma palvelutyön ja tehtävän niin kuin paikka. Jokaista meitä tarvitaan. Että sitten on niitäkin, jotka voi mennä ulos ja jotka voi tehdä sellaista erilaista työtä. Ei mennä vain niin kuin stereotypioihin. Ei mennä vain niin kuin yhdennäköiseen. Me voidaan olla tosi, tosi rikkaita siinä, kuinka me saavutetaan ihmisiä. Mielikuvitus on rajana. Urbaani unelmakin oli ihan hyvä juttu. osoitettiin semmoista käytännön niin kuin auttamista ja monenlaista, koska paikattiin jonkun pyörän kummia ja koska tehtiin mitäkin roskia kerättiin ja mitä tahansa. Käytännön niin kuin osoittamista ja sitten puhutaan siinä, kun tilanteita avautuu, niin Jeesuksesta ja uskosta ja seurakunnasta. Mutta seurakunta on myös paikka, jossa me saadaan kasvaa ihmisenä. Toisaalta mä tarvitsen seurakuntaa siihen, että mä voisin olla mahdollisimman hyväksi ja hyödyksi yhtenä niin kuin tekijänä siinä tehtävässä, mikä seurakunnalla on. Mutta toisaalta mä tarvitsen seurakuntaa siinä, että mä voisin kasvaa. Että mä voisin kasvaa kohti aikuisuutta ja kypsyyttä ja tasapainoisuutta ihmisenä. Ja siihen mä tarvitsen sitä, että mulla on seurakunta, mulla on seurakunnassa suhteita ihmisiin. Että mulle voi siellä turvallisesti ja niin kuin tutussa ympäristössä ihmiset sanoo joitakin sellaisia asioita, joita ne näkee mun elämässä, että jotkut asiat on vähän päin seiniä. Tuossa pitäisi niin kuin tulla pientä muutosta ja rakkaudellisesti niin kuin ohjataan ja kuljetaan rinnalla ja autetaan siinä vajavaisuudessa, mitä meillä jokaisella. Meidän ei tarvitse laittaa niin kuin niitä mitään maskeja, mitään naamareita yllemme, vaan me voidaan olla niitä avoimesti ja rehellisesti niitä ihmisiä, jotka tarvitsee toinen toista kasvaakseen. Seurakunta koostuu ihmisistä, mutta se ei ole ihmisen. Se ei ole minkään suvun, se ei ole minkään heimon, se ei ole minkään klaanin. Se ei ole minkään niin kuin ihmisten joukon oma. Seurakunta kuuluu Jumalalle. Seurakunta on Jumala. Seurakunnan pitää koossa Jumala. Jeesus on seurakunnan pää. Ja hän on asettanut sitten taas vanhimmiston. Tietysti me ollaan oltu siinä mukana meidän seurakuntaa järjestyksen mukaisesti siinä valinnassa. Mutta ensisijaisesti seurakunta on Jumala. Se ei kuulu ihmiselle. Jumalan idea lainausmerkeissä on seurakunta, joka toteuttaa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Yhtäältä siis ulospäin uusia ihmisiä saavuttaen ja toisaalta sisäänpäin opettaen, kasvattaen, yhdessä kilvoitellen. Niin, ettei kukaan jäisi matkalle, vaan että jokainen meistä pelastuisi ja saisi periä iankaikkisen kirkkauden osa. Tässä jännitteessä me ollaan ja eletään. Seurakuntaelämä voi olla tosi rikasta ja mielenkiintoista ja innoittavaa ja innostavaa. Me ollaan monta kertaa varmasti kuultu se erilaisissa asiayhteyksissä, että kaikki lähtee minun henkilökohtaisesta suhteestani Jeesuksen kanssa. Se, että kulje hänen lähellä, hänen seurassansa, että on hänen niin kuin neuvotteluissa ja neuvonpidossa, että mä rukoilen, että mä luen sanaa, että mä kilvoittelen, että mä tunnustan virheitäni, että mä tunnustan syntejäni. Että mä rakastan ja tuun rakastetuksi. Ja että me saadaan yhdessä palvella ihmisiä. Niitä, jotka on jo tässä yhteydessä. Ja niitä, jotka Jeesus haluaa tuoda sisään tähän yhteyteen. Mä näytän teille nyt pari kuvaa. Tässä on kuva Fort Rossin linnoituksesta. Se on rakentanut venäläiset Kaliforniaan joskus 1800-luvulla muistaakseni, vai oliko peräti jo ennemmin. Venäläiset tuli tuolta Siperian kautta purjehtien niin kuin itäänpäin. Ja sitten espanjalaiset tuli taas länteenpäin purjehtien. Ja venäläiset tuli Kaliforniaan ja ne rakensi tuollaisen linnoituksen sinne. Ja niin kuin näette, niin siellä on tuollainen kaivo tuolla linnoituksessa. Siellä on myös tornit. Siellä on luukut noissa tornien seinissä. Siinä nojaa yksi mies tuollaisen luukkuun. Sieltä on tykin noi piiput lykätty pihalle. Siellä on myös yksi luukku tuolla niin kuin ton, muurin puolella seinällä. Siinä on myös tällainen paikka, josta voi ampua. Eli sieltä voi ampua ikään kuin tämän seinustan suuntaisesti sillä tykillä. Että jos sieltä yrittää joku kiivetä tuon muurin yli, niin se voidaan ampua tykillä sitten sieltä tai semmoisella kanuunalla. Siellä on myös kirkko. Siellä on paikka, jossa ihmiset voi kokoontua ja tulla Jumalan palveluksiin ja laulaa ja olla yhdessä. Sieltä löytyy myös kauppa ja sairaala. Tämä linnoitus on rakennettu ennen kaikkea niille, jotka ovat sisällä. Jotka ovat linnoituksen sisällä. Kaikki se, mitä siellä muurien sisäpuolella on, on tarkoitettu niille, jotka on sisäpuolella. Tuonne kirkkoon ei haluttu ketään muita kuin niitä, jotka oli siellä ja asui siellä muurien sisäpuolella. Kaikki ne hyödykkeet, mitä siellä oli, niin oli niille, jotka oli siellä sisäpuolella. Kaikki se elämä ja semmoinen elämisen syke oli siellä sisäpuolella. Ja sitten on tällainen katolilaisten tällainen lähetyskeskus. Se oli rakennettu keskeiselle paikalle torin laitaan, jossa on isot tällaiset avonaiset holvikäytävät ja ovet. Sinne pääsi helposti sisälle, sinne pääsi ihmiset niin kuin kulkemaan sisään ja ulos. Siellä oli myös paikka, jossa sai tulla rukoilemaan ja ylistämään ja tulla Jumalan yhteyteen. Siellä oli kirkko. Ja tämä oli rakennettu niille, jotka oli lähellä sitä paikkaa, joiden oli helppo tulla sinne. Se oli niin kuin mukaansa ottava paikka. Se oli avoin ja sinne pystyi helposti kokoontumaan. Minkälaisessa seurakunnassa sinä haluaisit elää? Tämä on nyt yksi keskustelun aihe. Nyt mä katson, että hyvin monet on tästä Kihniön vapaaseurakunnasta, joka on tällä paikalla. Olisin toivonut, että olisi ollut muista seurakunnista ja muilta paikkakunniltakin tullut porukkaa hyvään Raamattuviikkoon ja toivottavasti viikon aikana tulee. Minkälaisessa seurakunnassa sinä haluaisit elää? Miten haluaisit seurakunnassasi osallistua palvelutyöhön? Ja nyt palvelutyö niin kuin laajassa merkityksessä. Ja pelkästään niin kuin jotain yhtä työtä seurakunnassa, pelkästään, välttämättä ainoastaan sitä. Vai miten sinä haluaisit osallistua? Minkälaisia lahjoja sinulla on? Meillähän on Pyhän Hengen kautta annettuja armolahjoja ja sitten on näitä niin sanottuja luonnonlahjoja, jotka on myös Jumala antanut meille. Mutta minkälaisia niin kuin luontaisia lahjoja sinulla on, joita voisit antaa seurakunnassa palvelutyön käyttöön? Ja viimeisenä kysymyksenä, kuinka avoin ja rehellinen uskallat olla siinä jännitteessä, jota hyvin vajavaisesti tänä iltana olen yrittänyt kuvata? Yhtäältä kaikkinainen rikkaus, yhtäältä tavallinen inhimillinen ihminen. Kuinka avoin ja rehellinen uskallat olla itsellesi, mutta myös siinä seurakunnan yhteydessä, missä elät ja olet.